Labas rytas. Šaltas oras šiandieną. Atėjom visi čia apsirengę, pasipuošę, susitvarkę. Bet žinot, gražus, kad ir kokią mes atrodytume, esame beviltiški nusidėjėliai. Dievo žodis sako, kad mes, kad ir kaip stengiamės daryti kažką gero, mūsų teisumas yra kaip purvinis karmalai. Mes iš prigimties esame nusidėjėliai, mūsų širdyse pilna neteisybės, kaip mato 15-19 yra tokie žodžiai. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetivavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, pikžodžiavimai. Tai tokie mes esame, Dievo akise. Prieš dvi savaitės, kai aš čia kalbėjau paskutinį kartą, kalbėjau apie Jėzaus kraują. Tai Jėzaus pralietas kraujas padaro mus teisiais prieš Dievą. Ir net ir didžiausias nusidėjėlis su blogiausiom širdies nuostatom ir pats purviniausiai apsirengęs, nes svarbu, kad mes čia visi gražus šiandieną švarus, visi bus išteisinti, visi bus teisūs ir švarus Dievo akise, jeigu tik tai prašys atleidimo ir atgailaus prieš Dievą. Tuo metu, aš prieš dvi savaitės kalbėjau, Jėzaus kraujo apvalimo gale ir apsaugos gale buvo pasirodė visa jėga, kai izraelitai buvo laisvinami, Dievo rankos jėga buvo laisvinami iš priespaudos, iš vergijos, iš Egipto. Tada aptaškytas avinėlio kraujas, kryžiaus forma ant durų staktos, reiškia jiems išgelbėjimą. Mirtis praėjo pro jų namus, neplankė. Ir jie visi buvo išgelbėti tuo metu, ne dėl savo darbų, ne dėl savo tikėjimo stiprumo ar nestiprumo, ne dėl savo turtų ar žinių. Jie tik dėl to, kad jie pakluso Dievui, tai yra per Mozę Dievas pasakė, ką jis nori, ir apšlakstė duris krauju tam tikrą formą. Ar jie patikėjo tuo metu, ar jie iš baimės pakluso, visai nesvarbu, bet toks nelogiškas būdas, nesuprantamas būdas tuo metu žmonėm visai jisai neprieko, bet išgelbėjo juos nuo mirties. Ne tai, kad jie patys būtų mirę, bet pagal Dievo žodį būtų miręs pirmagimis. Ar žmogaus, ar gyvūno pirmagimis būtų miręs. Taigi, Dievas apstus malonės ir meilės yra išpildę savo pažadą. Jisai išvedė Jokūbo palikuonis iš Egipto į pažadėtąją žemę, išlaisvino Izraelio tautą iš vergijos. Egiptas taip pat yra simbolis pasaulio, kuriame mes gyvename. Pasaulio, kuriame niekas neieško Dievo. Pasaulio, kuriame žmonės gyvena su tokia širdies nuostata, iš kurios išeina vien tik tai blogi dalykai. Pasaulio, kur mūsų geri darbai yra iš tikrųjų negeri darbai. Mums tik tai atrodo, Dievas jos mato kaip purvinus karmalus. Nerūbus karmalus, tai yra visiškai skuduras niekam tikęs. Tokie mes esame. Tokie mes esame ne dėl to, kad mes tokie norėtume būti kiti, kitokie mes norime. Bet tokia mūsų prigimtis yra nusidėjėlio. Dievas išgirdęs kvietimą išvadavo savo tautą iš Egipto, išvedė, o išvedė į pažadėtąją žemę. Jisai taip pat, jeigu mes jį kviesime, jisai mus gali irgi paimti, perkelti, išvaduoti šitos vergijos, šito priklausomybės nuo nuodėmės ir nuo pasekmių. Visi, kurie supranta savo nuodėmingumą, visi, kurie mes žinome, kokie mes esame, jeigu mes tai matome, jeigu mes to nesistengiame užgniaužti savo viduje kažkur tai, jeigu mes tai pasakysime Dievui, jisai ateis, apvalys ir išvaduos mus, ir išgelbės. Ir tai bus ne dėl to, kad mes kažką gero padarėme ir padarysime, bet tik dėl Dievo malonės. Dievo malonės, kurias mes nepaniekinsime, kurią mes prašysime. Pirmiausia, mes prašome Dievo gailestingumo, kad negautume tai, ko mes susipelnėm gyvendami žemėje. Tada prašome Dievo malonės, kad mes gautume tai, ko mes iš viso net neverti esame. Mes verti esame bausmės, bet dėl Dievo gailestingumo jos negausime. Ir dėl to, kad Dievas yra mylintis ir maloningas, jisai mums suteiks savo malonę ir duos to, ko mes neverti. Tito laiške antram skyriui yra tokie žodžiai. Gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėm. Visiems žmonėm ta Dievo malonė yra prieinama. Visiems žmonėm jinai yra atvira. Visi gali ten kreiptis ir gauti ją. Gaudami išteisinimą Jėzaus krauju, dėl Dievo gailestingumo mes negauname, ko nusipelnėm, gauname, ko nebuvome verti, nesame verti ir ateity mes neparodysim Dievui, kad mes pasirodėm geresni. Tai irgi labai svarbu, nes kartais gali pasaulį suformuoti tokią nuomonę, ar gal mums patiems gali ateiti, kad jau po įtikėjimo, tai mes jau dabar Dievui parodysim, kokie mes geri ir teisūs esame. Ne, taip nėra. Po įtikėjimo mes vis tiek liekame, kokie mes buvome, bet tik tai tiek, kad mūsų ateitis yra kita. Tiek, kad mūsų Dievas dvasia jau viduje keičia. Mūsų darbai darosi, mes galime pradėti daryti Dievo darbus, bet mes neįrodysim Dievui, kad mes esame savo darbais verti. Mes vis tiek esame reikalingi Jo malonės, Jo gailestingumo, kad mes galėtume eiti prie Jo ir amžinybę gautume Jo akivaizdoje. Bet tam reikia iškelti iš savęs visus tos purvus ir nešvarumus, žinot, nes turime pasakyti Dievui, kad mes esame nešvarus. Ir ne tai, kas tik tai labiausiai paviršiui matosi, ne tai, kad ten kažkas, tai va, aš esu, na, kas labiausiai matosi pasaulyje? Vagis, alkoholikas, narkomanas, o širdyje yra kitokių dalykų, kurie yra bjauresni Dievui. Čia galbūt galima palyginti su, tarkim, namų tvarkymu, ar ne, mes galime nuvalyti dulkes ten, kurios matosi. Galime panaikinti jas, bet mums reikėtų išvalyti dulkes visas. Iš pakampių, iš postai spintų, iš nuolentynų visų. Dievas bet kokio taškelio mumise negali priimti. Reiškia, mes savo darbais niekada negalėsime išsivalyti taip, kaip reikia. Nes vieną dulkę valant kitoj vietoj ne kita nukris. Bet Dievas uždengia, Jėzaus krauju viską uždengia. Jisai tai nebežiūri, kaip yra parašyta Jono 3:18, kad kas tiki, jau nebeteisiamas yra. Ir ne dėl darbų mes čia tai darome. Taigi Dievas yra be galo maloningas. Ir Dievo malonė laukia ir kenčia. Kenčia ir pakenčia nuodėmingą žmogaus gyvenimą. Kol mes esame visai Dievo priešai, Dievas laukia, kol mes atsipeikėsim. Jisai siunčia ženklą po ženklo, ar žmogų po žmogaus, ar žinę po žinios, kol mes vieną dieną atsipeikėsime. Jisai laukia. Jisai laukia, kol kažkada tai žmogui dašus, kol kažkada jam dais. Savo gyvenime man Dievas siuntė žmogų, kuris man patraukė, aš ne, ir atvedė į Cibo bažnyčią, kad aš tenai išgirdau Evangeliją. Kiekvienas jūsų gal irgi kažką panašaus girdėjote, nes jūs čia esate atėję jau. Dievas reiškiasi kažkaip vienai, par kitaip, per pirmą kartą ar per 101 kartą jisai kažkaip jūsų dėmesį pagavo. Dabar tik tai jums svarbiausia jį išgirsti ir nepaleisti, pasinaudoti tą progą. Išgelbėto krikščionio, kuris jau žmogus atgailauja, Dievas toliau laukia. Dievas laukia, kol mes leisime tvarkom iš vidaus. Dabar, kai mes jau ateiname į jo bažnyčią, kai jau mes prašome Dievo, kad jisai mus apvalytų, nes mes patys negalime susitvarkyti, tada Dievas laukia, kol mes jam jo dvasiai duosime tvarkom iš vidaus, kol jisai viduje tvarką padarys. Mes galime jam padėti, galime skaityti Bibliją, galime domėtis, galime aukti dvasiškai. Iš kitos pusės galime mes toliau gyventi, kaip gyvenome, su sąžinė kažkaip ten tvarkytis, kol mes galėsime nešti tą vaisių. Ta sėkla užaugs. Bet Dievas vėlgi kantriai laukia. Dargi būna tokių, kad Dievo kantrybė vėl laukia, kai jau įtikėjęs krikščionis, jau net ir davęs kažkokių tai vaisių, jisai vėl kažkur tai sugrįžta į pasaulį. Dėja, taip teko būti man per visus šitus praeiti. Tai vat, tas ir trečias dalykas yra irgi labai nemalonus, kai krikščionis staiga pradeda kažkur tai nutolti. Ir atsimenat, Luko evangelijoje yra palyginimas apie du sūnus, ir kai jaunesnysis išeina į pasaulį, iš tėvo namų, kur yra viskas aprūpinta, kur yra šilta gera, kur netrūksta maisto, kur turbūt jam nereikėjo sunkiai dirbti, jisai išeina į pasaulį, išvaisto pinigus, kuriuos jisai neuždirbo, išvaisto tą malonę ir vieną dieną jisai sako, susiprotėjęs jisai tada sako, kad kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštų iš bado. Kelsios, eisiu pas tėvą, sakydamas, tėvę, nusidėjau dangų ir tau. Taigi sūnus susiprotėjo, atsipeikėjo, apsidairė ir pagalvojo, ką aš čia darau, kodėl aš čia esu, kodėl man negrįžti pas tėvą. Taigi vėlgi Dievo kantrybė laukia ir džiaugiasi. Kaip žinome, tėvas apsidžiaugia pamatęs, kad ateina jo sūnus. Gyvenantiems pasaulyje, turintiems daug žinių apie apaštalą Paulių dar noriu paminėti. Kai jisai buvo fariziejus Saulius, jisai turėjo daug žinių, visą religinį išprusimą, turėjo autoritetą, turėjo poziciją netgi visuomenėje. Dievas turėjo jam atimti regėjimą, kad jisai praregėtų ir pamatytų, kad tas Mesijas, kuris buvo atėjęs, tas Jėzus, jisai yra tas, apie kurį kalbėjo raštai, kurio Saulius, kaip buvo fariziejas, jisai jo nepripažino, jisai ėjo netgi ir kovojo prieš jį. Ir po to apakimo, kai jisai praėgėjo, priešingai paradoksai tokie gaunasi, Saulius patapo apaštalu Pauliu, kuris padarė daug darbo evangelizuodamas pagonių pasaulį. Karalius, Nebukadnecaras, Babilono karalius, irgi iš Biblijos atsimenat, jam reikėjo 7 metus būti gyvuliu, kol jisai atsipeikėjo, sugrįžo pati save, susitokėjo ir pripažino Dievą. Danieliaus 4 skyriuje yra tokie žodžiai. Karalius tuo metu, na, galingiausias žmogus pasaulyje buvo. Jisai, kai jau grįžta į save, jisai sako, kai jam sugrįžo protas, visi žemės gyventojai yra niekas. Vėliau, dabar aš Nebukadnecaras giriu ir aukštinu, šlovinu dangaus Dievą, nes visi jo darbai yra tiesa ir jo keliai yra teisingi. Tuos, kurie elgiasi iš didžiai, jis gali pažeminti. Karalius pripažįsta Dievą, pripažįsta jo galingumą ir sako, kad jis gali visus pažeminti. Net todėl, kad jisai pats buvo pažemintas, todėl, kad jam pačiam reikėjo eiti per tą žemiausią vietą, patirti jau išprotėjimą, paniekinimą, pažeminimą 7 metus. Po to jisai grįžta ir giria Dievą ir išlovina jį. Yra žmonių, kuriems reikia pamatyti kito nelaimę. Tai aišku, yra lengviausias turbūt variantas, nes mažiausiai skauda, bet prisiminkite iš apaštalų darbų, kai buvo Ananija su savo žmona Safira, jie ten sugalvojo apgauti Dievą. Jų staigi mirtis, visi buvo tenai nustebę, kas taigi atsitiko. Jie pamelavo Dievo dvasiai, kam ten įdomu galit paskaityti 5 skyriuje. Esmė, kad tas įvykis turėjo aplinkinius žmonės paliesti. Turėjo paliesti ir kad nes jie pamatė Dievo teisumo absoliutą reikalavimą. Jie turėjo išgazdinti ir jie turėjo susimastyti. Dėja, taip yra, kad dauguma žmonių tikinčiųjų tik tai ligose, nelaimėse ir sunkumuose suranda Dievą. Bet yra tokių, kurie išgyvendami sunkumus, jie vis tiek nemato Dievo ir dar labiau užkietina savo širdis. Jų nepalaužia nei Dievo, jokie išbandymai, nei siūsti žmonės jų neįtikina. Prisimint galima vėlgi taip pat Egiptą ir Mozę. Kiek kartų Mozė ėjo pas faraoną ir sakė, išleisk tautą ir vis darė stebuklus ir ženklus visokius. Faraonas niekaip neleido. Kaip tas mirties angelas praėjo ir jo mirė pirmagimis sūnus faraono, tada jis išleido, išvarė. Bet neilgai trūkus jisai puolė vytis, nenorėjo susigražinti atgal. Dievas taip ir neprisibeldė, bent jau mes knygoje neskaitome, kad jisai būtų atgailavęs, kaip buvęs karalius, Babilono paskui buvęs karalius, Nebukadnecaras. Karalius Saulius, pirmasis Izraelio karalius, kurio tauta labai norėjo, kiek jisai priešinosi Dievo valiai, ne, kiek jisai neleido Dovidui, Dievo išrinktam ir pateptam karaliui, kiek jis neleido jo į sostą, kaip jis jisai bandė nužudyti. Taigi dar vienas, kuris eidamas per gyvenimą užkietino savo širdį, nenorėjo. Na, galų gale Judas Iskariotas, kuris su vienas iš 12 išrinktųjų apaštalų, jisai buvo šalia Jėzaus, matė Jėzų darant stebuklus, šalia buvo ir kas jo širdį turėjo dėtis, kad jisai išdavė. Jis išdavė Jėzų, paskui gailėjosi. Bandė atgailauti, bet jisai ne tai, kad atgailauti, jis negailėjosi, kad nenėjo pas Jėzų prašyti kažko, tai nėjo Dievo atleidimo prašyti. Jis atnešė pinigus, jeigu žinot, gal jisai metė kunigams atlygį už išdavimą. Norėjo jo atsisakyti, tie jo nepriėmė. Žodžiu, baigėsi to, kad jis nusižudė. Neturėjo ramybės. Taigi, Dievo kantrybė turi ribą. Ir jisai siunčia žmogų po žmogaus, siunčia žinę po žinios, išbandymą po išbandymo, bet ne visi sureaguoja visą tai. Dargi, jeigu Biblijoje skaitytume, kiek Izraelyje karalių buvo. Galima tai karalių knygoje skaityti, Samuelio knygoje skaityti, kronikų knygoje. Kiek jų buvo visokių karalių, kurie taip ir nematė, neįsileido Dievo artumo, nesileido Dievo vedami. Teko Dievo atiduoti visą tautą į vergiją, nes galų galę tauta, didžioji tautos dalis buvo jau nebeverta Dievo malonės ir jisai jos atidavė į vergiją. Taigi Dievo kantrybė turi ribą, jinai kartais gali baigtis ir kaip yra parašyta tokie žodžiai, Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukia. Čia Petro laiškė yra. Viešpats nedelsė ištiesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgėsi su mumis. Nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Dievas laukia, nori, kalba mums visai, bet jinai turi ribą. mes galim patys tiek užkėtinti savo širdis, kad nieko kito nebus. Tai kalbant čia apie tą pirmą laiptelį, kad patraukti žmogų, kad jis susimastytų ir įtikėtų. Bet kaip jau įtikime, tas atšalimo laikotarpis, ar galimybė atšalti, niekam to nelinkiu ir galbūt dauguma to nepadarė, bet Dievas gali savo vaikus pasiimti atgal. Žinot, yra 10 Dievo įstatymų, tas įstatymas, kad gerb tėvą motiną, kad tavo dienos būtų ilgos. Ten yra nurodymas su perspėjimu. Pauliaus laiške Korinto bažnyčioje kalbama irgi apie tokios baises nuodėmes ir apie pasekmes. Pirmam korintiečiams laiške 5 skyriuje rašoma, kad yra, tenka girdėti apie ištvirkimą tarp jūsų ir net apie tokį ištvirkimą, kokio negirdėti net pas pagonis. Ką jisai toliau sako? Sako, atiduokit tokį šetonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta viešpatės Jėzaus dieną. Taigi jau tikintysis žmogus, kuris jau yra bažnyčios narys prisijungęs, jisai kažkaip tai ten toj bendruomenėje yra, bet jisai toliau gyvena savo nuodėmiai. Jisai neklauso, jisai nori daryti tai, ką jis nori, Dievo teisumą atstumia, bet čia akivaizdžiai žinome, iš tų eilučių matome, kad jisai jo kūnas bus atiduotas šetonui, ta prasme jisai mirs. Bet dvasia vis tiek keliaus pas Dievą. Taigi išgelbėtas žmogus, jisai gali gyventi vėlgi netgi iki tokios padugnės nueiti, na jisai nepraras savo išgelbėjimo, nepraras savo amžinybę su Dievu, bet dėl jo ignoravimo Dievo žodžio, Dievas jį gali patraukti šio pasaulio. Ir kad Dievas mus kažkaip tai būdina, judina ir žadina ir baudžia, tai yra gerai, nes tai yra ženklas, kaip Hebrajams laiškė parašyta, kad mes esame Dievo vaikai. Hebrajams 12:5 yra tokia eilutė. Jūs pamiršote paraginimą, kuris sako jums kaip sūnums. Mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas, nes kurį viešpats myli, tą griežtai auklėja ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima. Taigi Dievas priima visus pasieteinančius, bet jisai jos ir auklėja ir netgi plaka, nes jisai jau jos priima į savo šeimą. Priėmė į šeimą, iš šeimos nebeišmės, bet auklėjimas gali būti labai griežtas, net iki patraukimo iš pasaulio. Taigi, ar galim prarasti išgelbimą, ar galim prarasti narystę Dievo šeimoje, taip sakykime? Ar galime prarasti tai, ko mes patys į savęs nesame verti, nebuvome verti ir nebūsime verti, nes savo darbais mes niekada nebūsime? Ar mes galime prarasti Dievo atpirkimą, kurį jisai pralėjo mums dar esant su jais, kai mes buvom priešai jam. Negalime to prarasti ir paskaitysime daugiau eilučių apie tai. Bet yra žmonių, krikščionių, kurie galbūt ne taip piktavališkai, kaip Korinto bažnyčioje, kurie gyvena ištvirkime, bet vienaip ar kitaip nusideda ir kaip jie neturi ramybės dėl to. Kartais nesąmoningai, kartais silpnumo akimirka. Yra tokia eilutė pirmam Jono laiške, 3:9 eilutė. Kas gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo siekla. Jis negali nuodėmiauti, nes yra gimęs iš Dievo. Taigi, kartais ta eilutė žmonėms neduoda ramybės, nes jie sako, aš nusidėjau, o čia sako, kad negaliu nuodėmiauti. Jis nedaro nuodėmės. Tai va tokia eilutė pasiskaitė, jeigu taip labai nesigilinę žmonės sako, tai aš tada kažkur tai turbūt ne Dievo sūnus ar aš ne Dievo vaikas, galiu prarasti, ko nesu vertas. Bet dar kartą paskaityti reikėtų šitą eilutę, nes kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo siekla, jis negali nuodėmiauti, nes gimęs iš Dievo. Šitą eilutę kalba, na, tai Jėzus Kristus. Jėzus Kristus buvo šitoksai. Mes priimam tik tai jo malonę, bet čia yra apie jo tobulybę kalbama. Reikia nepamiršti, kas mums gyvenime gali kišti tokios abejonės, dėl ko mes galime turėti nerimą širdyje, kodėl mes galime prarasti tą džiaugsmą, nes Dievo žodis sako džiaukitės. Tai yra šetonas, kuris mums vis blaško ir duoda visokias, na, mes kažką padarom, paskui jis sako, va, tu ne krikščionis, nes krikščionis taip nedaro, už tai tu ne Dievo sūnus turbūt ir panašiai. Žmonės gali savo apsunkinti gyvenimą, siekdami arba reikalaudami savęs tobulybės, kokios mes negalime padaryti niekada. Netgi ir po to, kai esame jau išgelbėti. Buvo čia tokia diskusija, žiūrėjau, tikintieji su netikinčiaisiais. diskutavo ir žmonės, ką noriu pasakyti, kad jie labai pagal save nori suprasti Dievo žodį, pagal save nori priimti Dievą, panašiai kaip Saulius fariziejus tas, kuris vėliau buvo apaštalų Paulium, jisai nepriema Dievo, todėl, kad jisai nori, kad Dievas būtų toks, kaip jisai įsivaizduoja, kad būtų. Ir vat, kai tuo metu diskutavo ateistai, sako, jam sako tikintysis, jeigu tu mirsi, atsistosi prieš Dievą, ką tu jam pasakysi? Sako, aš tikinsiu Dievą, kad aš vertas. Nu, sako, kaip tu jį tikinsi? Todėl, kad jis man nesiuntė tinkamų įrodymų, todėl, kad man tą, ką aš matau aplinkui, neužtektinai įrodo. Aš noriu, kad, nu ir pradeda, kad taip pamatytų, nu žodžiu, Dievas ateitų jam ir pasakytų, aš esu Dievas. Ir tai turbūt sakytų, ne, tai čia bet kas gali būti. Žodžiu, jie atmeta tai, kas yra aplinkui mus, jie sako, kad tai yra neužtektinai, tai yra netinkamas dalykas. Aš noriu, esmė ne tai, kad žinot, kad, ką jisai sako, kokie argumentai, bet esmė yra, kad tai, kas yra duodama Dievo, tai, kas Dievo parašyta Biblijoje, tai apie ką Dievas kalba, mes atmetam ir sakom, kad ne. Šitą turbūt reiškia visai ką kitą ir man neįdomu jūsų nuomonė, ano nuomonė, man niekas neįdomu. Aš šitą eilutę va taip supratau. Jeigu jiems sakai skaity kontekstą, skaity gilintis giliau, ne, šitą eilutę yra va tokia. Yra žmonių, kurie taip galvoja, kurie Dievą varo į kampą, bet lieka patys dėl to, na, nepatiria gyvenimo džiaugsmo dėl to, kad jie patys yra užkietinę savo širdis arba linkę tai daryti. Taigi, krikščionis gali gyventi nuodėmiai, gali piknaudžiauti, bet tada reikėtų žiūrėti, kuo mes gyvendami šiame pasaulyje remiamės. Kuo remiasi mūsų įsitikinimas Dievo pažadais? Tai pirmiausia, remiasi Dievo žodžiu, Dievo autoritetu, pačiu Dievu, gal taip sakykime. Į pirmam Jono laiške, 5:9, tai galite, jeigu kas atsiversit. 1 Jono 5:9 ir toliau bus. Jeigu priimame žmonių liudijimą, tai Dievo liudijimas didesnis, o Dievo liudijimas toks. Jis paliudijo apie savo sūnų. Tai reiškia, kad Mesijas, Jėzus Kristus, yra tas, kuris jau čia buvo ir atėjo. Kas tiki Dievo sūnų, tas turi liudijimą savyje. Kas netiki Dievu, tas jį melagiu laiko. Tai taškas. Na, ne taškas, čia kablelis, bet iš tikrųjų labai aišku. Jeigu tu sakai, kad ne, tai nėra Dievo sūnus Jėzus, reiškia, tu Dievą laikai melagiu. Nes jis nepatikėjo liudijimo, kurio Dievas paliudijo apie savo sūnų. Jis melagio laiko Dievą, kad šitas yra kažkas netas, kad jo darbai yra kažkokio falsifikatas, kad jo buvimo žemėje yra falsifikatas, kad yra viskas blogai. Reiškia, mes tokiu atveju, taip galvodami, sakome, kad Dievas yra melagis. Ir toliau skaitau. Liudijimas yra toks. Dievas mums suteikia amžiną į gyvenimą ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Kas turi sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Taigi, tai yra Dievo žodis, Dievas autoritetų savo pasakė, kad aš esu, čia mano atpirkėjas, tai yra jūsų atpirkėjas, mano sūnus, kas įtikite, nepražūsite, neįsite į teismą. Toliau Biblijoje skaitome visą laiką daug eilučių yra, kurie pasako, kas bus ir kodėl bus. Ir Dievo žodis, Dievo pažadas yra ne žmogaus pažadas, tai yra ne mūsų jausmai, ne mūsų emocijos, ne kaip aš šiandieną jaučiuosi ar kaip gerai man šiandien ar blogai. Mūsų emocijos priklauso nuo daugo. Šiandien saulė šviečia visai gera nuotaika, vienaip jaučiuosi, kitą dieną gali lyti ar labai atšalti. Vėlgi emocijos keičiasi. Labai mūsų emocijos priklauso nuo situacijos darbe, nuo mokykloje, nuo kaimynų, nuo aplinkos, nuo visko. Ir dėl tos emocijos mes neturėtume suabejoti, net nuo to, kaip mes jaučiamės, neturėtume abejoti Dievo žodžiu. O Dievo žodis sako taip, kad skaičių knygoje, Dievas ne žmogus, kad meluotų. Ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų nuomonę. Jis pasakė ir padarys. Jis kalbėjo ir įvykdys. Dar Tito laiške yra tokie žodžiai, kad nemeluojantis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus. Jau Dievas tada jau pažadėjo prieš amžinuosius laikus. Jis jau žinojo, kaip čia bus ir kas čia bus. Taigi, turime autoritetą Dievą, turime autoritetą Dievo žodį, turime faktą aplinkui visą kūrinyje. Tai reikia tik tai sudėlioti atitinkamai, atsitokėti ir pamatyti, kas mes esame visame tame kontekste. Bet to gyvenimas, kurį Dievas žada, yra amžinasis. Tai yra amžinai besitėsintis. Iš šitos eilutės jau, kur skaičiau, taip ir kalbama, bet tai yra amžinas gyvenimas yra daug daugiau negu mūsų dabartinis gyvenimas, kuriame mes gyvename. Mes gyvename ir senstame. Senstame ir net tai, kad senstame, su amžiumi turime tai vienokių lygų, tai kitokių lygų, tai negalavimų, tai galų galę natūralaus kūno nusidėvėjimo. Tarkim, akis silpnėja, kojos sanariai skaudėt pradeda, kas tik tai bebūtų, plaukai slenka, klausa blogėja, uoslė blogėja, dantis krenta. Taigi, jeigu mes pradėtume kalbėti apie amžiną gyvenimą šituose kūnuose, tai būtų, na, turbūt ne visi džiaugtųsi, gal jaunuoliai džiaugtųsi, bet vyresni žmonės turbūt tikrai ne. Taigi, mes laukiame kažko geriau negu šitas kūnas. Už tai šitas kūnas turi kažkaip tai būti pašalintas. Pašalintas, numirti, arba, jeigu sulauksime tos šlovingos akimirkos, būsime pakeisti. Taigi, apie amžiną gyvenimą kalbame tobulame kūne, kuriame norėsis būti, su kurio norėsime gyventi kuriame. Taigi, jeigu mes meldėmės ir prašėme Dievo atleidimo, ar gali dar kilti toliau abejonės, kad aš tikrai esu išgelbėtas, kad aš tikrai esu dabar Dievo vaikas? Na, taip, jeigu mes meldėmės, tai abejonės gali ateiti, bet Dievo žodžio autoritetu mes turėtume tą save guosti ir raminti. Ir netgi ne tai, kad guosti ir raminti, bet kategoriškai savo pačiam pasakyti, kad viskas, užtenka čia blaškytis. Nes Dievo žodis pasakė, Dievo žodis nemeluoja. Jeigu aš kreipiausi, jisai išgirdo. Ir be to galima po truputį žiūrėti, kaip tai sėkla, Dievo žodžio sėkla, auga mumise. Ar kažkas tai keičiasi. Pirmiausia, tie pokyčiai atsiranda viduje. Atsiranda viduje, kad mes norime tą žinę su kažkuo pasidalinti. Tai mus turėtų džiuginti, raminti, nes tai yra natūralaus Dievo sėklos augimo vaisius, kurį jisai duoda. Tai jau pradedam dalintis. Atsiranda noras patikti Dievui. Galų gale pradeda keistis ir mūsų galbūt elgesys ir darbai. Pradeda noras paklusti Dievui, ta prasme, kad mes pradedam kreipti dėmesį jo įstatymus, ką reiškia, nemeluok, nevok, negeisk ir panašiai. Tie dalykai pas mus kitaip pradeda kažkaip tai galvoj fiksuotis. Kitas dalykas, mūsų požiūris pasikeičia į pasaulį. Ar niekas nepasikeičia? Jeigu Dievo sėkla auga, turi keistis kažkas tai. Turi keistis, nes pasaulį mes pradedam matyti kitom akim. Sako, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Dievo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš Dievo, bet iš pasaulio. Pasaulius praeina ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Čia yra iš 1 Jono laiško 2 skyriaus. Taigi, pasaulis, požiūris į pasaulį ir geismingumas būtent tų dalykų, tai tas turėtų keistis kažkiek su laiku. Ir tas dalykas yra parašytas irgi toliau 5 skyriuje jo 1 Jono laiške. Kas gimė iš Dievo, nugali pasaulį. Reiškia, ilgainiui mes tą dalyką nugalėsim, pereisim, mes galėsim susitvarkyti su tuo. Dievas tai duos mums, bet ne iš savęs, Dievas mums tai duos. Ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, mūsų tikėjimas. Ir kasgi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Jeigu tikime, kad Jėzus yra Dievo sūnus, jo pagalba mes nugalėsime pasaulį. Ta prasme, jisai mūsų nebevedžios už nosies, ne mes nesivaikysime jo. Tai, kas buvo pasaulyje, atrodytų labai mums reikalinga, naudinga, žavu. Paulius, tas Saulius, apie kurį šiandien kalbėjau, apaštalas Paulius, jisai kaip visą tai vertina. Filipiečiams laiške, 3 skyriuje, jisai įtikėjęs po to praregėjimo, kai jisai, ta prasme, apako, kad praregėtų, kad pamatytų, kad jam Dievo dvasia atvertų akis, kaip jisai rašo apie savo buvusią poziciją, kaip jisai vertina visą tai Filipiečiams 3 skyriui. Tai, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų viską laikau nuostoliu dėl Jėzaus Kristaus, mano viešpatės, pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis. Dabar jis įvardina apie save. 8 dieną apipjaustytas, aprasme, su juo atlikti visi religiniai ritualai. Kas tik tai, įsivaizduokit mūsų dienom, tai būtų krikštas, visokie pakrapinimai, dermavonės, pirmos komunijos, jis visą tą turėjo. Jisai tuo galėjo didžiuotis. Bet dabar jis sako, kad visa tai yra sąšlavos, tai yra šiukšlės. Iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, žydas iš žydų. Ta prasme, kad jisai buvo tikras žydas, tikras tautietis, ne prozelitas, ar ta prasme, ne svetimtautis, kuris priėmė žydų tikėjimą arba gyvenimą, pilietybę, taip sakykime. Jisai buvo tikras, pats grinakraujas žydas. Dabar jisai sako, kad tai yra visai nesmė. Jisai vėliau ir kalba, kad tai nesvarbu, ar graikas, ar žydas esi. Toliau sako, įstatymu jisai fariziejus, tai yra, na, visuomeniai pozicija. Uolumu bažnyčios persekiotojas. Taigi čia vis tai, ką jisai darė uolumu, ko jis įsivaizdavo, kad jam reikia daryti, jisai persekiojo bažnyčią, kurios dalimi jisai paskui tapo, kurios, prie kurios plėtimo jisai prisidėjo labai daug. Įstatymų nepeiktinas. Na, jisai turbūt gal ir nebuvo be nuodėmės, bet jis aišku atlikdavo ritualus su taikinimu, nurodytus, kad reikia aukoti avinėlį. Taigi netrukus po praregėjimo Paulius pasako, kad visa tai yra nieko verta. Nei jo, su juo atlikti ritualai, nei jo pastangos, nei jo pozicija visuomenėje, nei jo darbai, nei jo teisumas, visa tai yra sąšlavos. Taigi pasikeičia, tas dalykas viduje pasikeičia, jeigu pasikeitė pas Paulių, turėtų keistis ir pas mus kažkas, tai ilgainiui Dievo sėkla turėtų keisti mumise. Galų gale paskui prasideda pokyčiai ir išorėje. Ką mes matome? Nuo mūsų elgesio priklauso, kaip pasaulis ir vertina mus ir kaip reaguoja. Pirmam Petro laiške, ketvirtas skyrius, yra tokie žodžiai. Trečia, ketvirta eilutė. Sako, Petras rašo, gana, kad praėjusį laiką buvome pasidavę pagonių valiai ir gyvenome gašliai, geidulingai, girtokliavome, užavome, puotavome ir pasiduodavome bjaurioms stabmeldystėms. Dabar sako apie savo draugus, kaip jų reakcija į tai, ketvirtoje lūtėje. Todėl jiems, jiems mūsų jau draugams, stebėtina, kad jūs nebėgate su jais pasinerti į tą patį ištvirkimo potvinį ir jie pikdžodžiauja. Ta prasme, vat, mes buvome ten, dabar tiems mūsų draugeliams pasidarė keista. Ir jų reakcija yra tokia, kad jie pikdžodžiauja. Jie tuo nepatenkinti. Dar galima Judo paskaityti. Į dešimtą eilutę, ten vienas skyrius irgi labai jisai gražiai parašo. Sako, šitie šmeižia, ko neišmano. Ir pažindami tik gyvuliškus instinktus, juose genda. Nagi, va, toks ir požiūris turėtų būti, kad mes žinome, kad pasaulis gali taip reaguoti, jeigu mūsų tikėjimo sėkla neš kažkokius jau daigelį ar kažkokius tai vaisius, pasaulis sureaguos priešiškai. Pasaulis sureaguoja priešiškai ir nedraugiškai. Neskatinančiai, bet gniuždančiai turėtų būti. Taigi gyvename dievišką Dievo, dabar jau dievotą gyvenimą. Ir kas bus, jeigu aš vis tiek papulsiu į nuodėmę? Ir mes tikrai papulsime į nuodėmę. Nes pirmam Jono laiške sakoma yra, kad jei sakome, kad neturime nuodėmės, klaidiname patį save. Ir nėra mumise tiesos. Taip mes toliau liekame tie, kurie nusidedam, toliau liekame tie, kurie gali pameluoti, toliau tie, kurie galim padaryti negerą darbą. Dievas tikrai nori, kad nenusidėtume nei tikintieji, nei netikintieji. Jeigu tikintysis nusidėdamas gadina santykius su Dievu, tai netikintieji jie, na, toliau gyvena savo gyvenimą ir priklausomai nuo jų nuodėmės, aišku, nuo gyvenimo lygio, ten Dievas jais tvarkysis, bet mes kaip tikintieji turėtume žiūrėti, o ką Dievas toliau daro. Taigi, Jono laiške toliau sako, mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte, dar kartą prašo. Žino, kad nusidės, bet kai nusidėtume, žinokite, kad turite užtarėję pas tėvą teisųjį Jėzų Kristų. Jeigu nusidėjome, turime jam išpažinti savo kaltes. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų nuo visų nedorybių. Viską turim jam pasakyti, visus pakampius pasakyti, parodyti, kad visur ten yra nešvaru. Ne tik, kad aš ten pašluoščiau kažkur vienoje vietoje, kur labiausiai kliūva, bet ir giliausias širdies nuostatas mes jam turėtume pasakyti ir paprašyti, kad jis padėtų apvalyti ten, nes mes patys negalime. Jeigu mes to nedarysime, mes tolsime nuo Dievo. Mes tolsime nuo Dievo. Kaip sako toliau Jono laiške, jeigu sakome, kad bendraujame su juo, o vaikščiojame tamsoje, meluojame ir nevykdome tiesos. Mes nuo jo tolsime ir būsime kaip tas sūnus, kuris palaidūnas, kuris išėjo dėl to, kad jisai savyje turėjo užtektinai purvo ir bjaurasties, kad Dievas nebūtų su Dievu ir atsitraukė. Jeigu sakome taip, kad vaikščiojame tamsoje, meluojame, nevykdome tiesos. O jei vaikštome šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus, Jėzaus Kristaus kraujas, apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jeigu mes visą tai iškeliam į paviršių, visą tai bandom parodyti Dievui, mes bendraujame vieni su kitais, reiškia, mes turim bendrystę ir su Dievu, dar ir kitais žmonėms, ir su Dievu, nes Jėzaus Kristus kraujas mus apvalo nuo visų nuodėmių. Taigi šviesoje viskas matosi, visi mūsų tamsiausios širdies nuostatos ir netyrumai visokie, jeigu tą nešvarą tik tai keliame į paviršių ir rodome Dievui ir sakome, kad ir aš su tuo negaliu gyventi, apvalyk mane ir nuo to. Bet kuris žmogus, kuris pasielgia neteisingai, kas jis bebūtų, tikintis ar ne, jeigu jisai toliau bando rodinėti savo teisumą, bando sakyti, kad jis tai pasielgia dėl kažkokių tai motyvų, dėl, ar aplinkybės jį privertė, ar kas ten bebūtų, jisai, jeigu jisai toliau laikosi savo to neteisumo, bando jį pateikti teisumu, jisai tai kelia ginčius, aistras ir nesantaiką. Bet jeigu toks neteisumas, jisai tas žmogus pasakytų, kad taip pasielgiau neteisiai, pripažintų savo kaltę, staiga nutrūksta visi ginčiai, nebėra dėl ko ginčytis. Tada, jeigu jisai gailisi, nebėra apie ką kalbėti. Vėlgi norisi su juo bendrauti, apkabinti, bent žiūrėti, kas buvo, ir, arba net nežiūrėti, kas buvo, jeigu jisai pat žino, ką blogai padarė. Ta prasme, blogumo iškelimas į paviršių, o nebandymas teikti, kad taip aplinkybės privertė, kiti privertė, dar kažkas privertė, įsisukinėjimas, tai yra santykių griovimas. O iškelimas į paviršių, vėlgi tos nešvaros, valo ir gerina, artina santykius ir tarp žmonių, ir žmogaus su Dievu. Jeigu, skaitau iš Jono pirmo laiško, jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė, tačiau yra nuodėmės ne iki mirčiai. Mes žinome, kad kiekvienas gimęs iš Dievo nenusideda. Kas gimęs iš Dievo saugo save ir piktasis jo neliečia. Taigi mums yra gyvenimo tokia visą laiką dilema. Ką daryti, nusidėjau, atgailauju, yra nuodėmės bjaurios, dėl kurias Dievas gali patraukti šio pasaulio. Savuosius, tikinčiuosius vaikus jisai pasiims. Bet reikia melstis už save ir už kitus, kad mes būtume su Dievu, būtume Dievo valioje, darytume Dievo darbus, tai tada mūsų gyvenimas bus toks, kaip Dievas iš tikrųjų nori. Jono 10 skyriui apie amžiną gyvenimą, apie tai, kad mes turėtume ramybę ir pasitikėjimą. Jono 10, 28 eilutė tokias yra. Aš duodu apie viskalbą, aš jums duodu amžiną gyvenimą avims tom savo. Tai yra mums, tai yra tikintiesiems. Jos nepražus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Mano tėvas, kuris manęs davė, yra aukščiau už viską ir niekas negali jų išplėšti iš mano tėvų rankos. Reiškia, mes įtikėję Dievu, patikėję jam savo gyvenimą, esame Dievo tėvo rankose. To kurėjo, kurio malonės dėka mes esame čia gyvi, to kurėjo dėka, kurio mes aplinkoje gyvename, kuris čia siunčia mums ir saulę, ir karštį, ir sniegą, ir lietų, mes esame jo rankose. Ir jisai mūsų jau laiko, niekas sako, mes neprarasime savo amžino gyvenimo, jeigu mes esame jo rankose. Jei būtų galima prarasti, tai aišku, kažkas turėtų būti stipresnis už Dievą, kažkas turėtų sugebėti išplėšti. Romiečiams laiške. Aš įsitikinęs, Paulius sako, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis. Tai, kas buvo ir tai, kas dar laukia mūsų, kaip mes begyventume, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kur yra Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Jeigu mes jam patikim savo gyvybę, jisai mus išsaugos, išlaikys, niekas iš jo rankos neišplėš, dėl to mes galime atsipalaiduoti. Bet jeigu kartais kyla toksai klausimas, kad sako, tai krikščionis negali nusidėti, arba kitaip sako, kad jeigu tau Dievas viską atleido, tai dabar jau gali nuodėmiauti kiek nori. Jau dabar vis tiek čia taip nelogiška kažkas gaunasi. Jeigu tu nuodėmiausi kiek nori, vis tiek tu Dievo vaikas esi. Žinot, tokie klausimai kyla iš netikinčiųjų. Tikinčiajam tokie klausimai nekyla. Tas, kuris su Dievu jau yra, jisai žino tokį absurdiškumą, kad Dievo dvasia mumise gyvenantį neduos taip džiaugtis tą nuodėmę. Bet su pasaulis, nesiduokime pasaulio blaškomi, nes jisai gali mums nešti tą nerimą, nereikalinga, perdėta kažkokia tai rūpestį, bet iš kitos pusės turime žinoti, kad Dievas tikrai nenori, kad mes gyventume nuodėmiai. Nors ir mes žinome, ir jisai tai rašė mums, kad jūsų nuodėmės bus jums neuskaitytos. Jono 3:18, kur jau skaičiau, kas tiki Jėzumi, tas neteisiamas. Kas netiki, jau yra pasmerktas. Va šitos eilutės, tie žodžiai Dievo pasakyti yra ramybė ir pagoda mums. Santykių su Dievu galima laikyti kažkokią analogiją su santykių šeimoje. Geram vaikui arba paklusniam vaikui gyvenimas bus geresnis galbūt, jis gal daugiau kišenpinigių turės, gal jisai lengvesnį darbą dirbs. Ir iš kitos pusės, nepaklusniam vaikui gyvenimas šeimoje bus sunkesnis. Bet jis niekada nepraras savo šeimos statuso, jis niekada nenustos būti šeimos vaiku. Jis gali įsikraustyti iš šeimos, gali gyventi kažkur tai pakampėse, bet jis vis tiek toliau liks šeimos narys. Jeigu staiga būtų taip, kad visa šeima miršta, tas turtas, paveldėjimas vis tiek jam atitektų. Kas jisai bebūtų, kur jis bebūtų, nes jo statusas jam garantuoja paveldėjimą, jisai gaus. Kokio jisai gyvenimo bebūtų ir koks jo bebūtų požiūris į tą. Taigi Dievas mums nesuprantamų galbūt būdų sako, kad jūs turite džiaugtis. Ir romiečiams laiškai yra tokia įlūtė, kad jūs gavote nevergystės dvasę. Ta prasme, tą dvasę, kurią mes gavome įtikėję, tai yra nevergystės dvasė, kad mes bijotume. Bet gavome įsūnystės dvasę. Ta prasme, mes tapom šeimos nariai, kurie šaukiame abba tėvę, reiškia į tėvelį. Ir pati dvasė toliau liūdė mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Taigi Dievo gailestingumas neduoda mums tai, ko mes nusipelnėm. Dievo malonė duoda tai, ko mes neužsitarnavome. Ir mes siekdami tą Dievo artumą, mes nenorime Dievo teisumo mums. Kartais mes norime, kad Dievas kažką tai čia imtų staiga ir pakoreguotų, ar sudrausmintų brolį ar seserį, ar kažką tai visiškai netikinti. Nes Dievo teisumas, jeigu jisai bus apsigręš į mūsų pačius, mes patys prieš jį neįstovėsime. Mes patys, kad ir tikintieji, mes gausime pylos. Mes Dievo teisumo nenorime, mes norime Dievo malonės ir gailestingumo. Ir tai turėtume gyventi su tuo džiaugsmu, nes mes gavome ne vergystės dvasę, ne baimės dvasę, bet įsūnystę. Dievas tapo mūsų tėvu. Amen.